Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirovning hibsga olingani rasman tasdiqlandi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning musulmonlar ustidan nazorat qiluvchi rahbari ishdan olindi. Namanganda fermerlar kontraktatsiya shartnomalarining bo'sh blankalariga majburan muhr va imzo qo'yishga majburlanyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirovga nisbatan Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, 22 fevral kuni Rashidjon Qodirovning uyida tintuv o'tkazilgan va Qodirov uydan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan. Hozirda Qodirov Bosh prokuraturaga ko'ra, Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan ushlab turilibdi. Adliya vazirligi tomonidan avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha avtotest mas'uliyati cheklangan jamiyatning monopol huquqlari bekor qilindi. Adliya vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, bu borada 23 fevral kuni hukumat qarori qabul qilingan. Qarorga ko'ra, 2018 yil 1-iyundan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarining haydovchilarini malakasini oshirish bilan davlat ta'lim muassasalari, shuningdek nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan boshqa yuridik shaxslar ham shug'ullanishi mumkin. O'zbekiston parlamenti deputatlari avtotest report monopoliyasiga qarshi chiqib, fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov ham jo'natganida. Xalqaro xabarlar, BMT Xavfsizlik Kengashi Suriyada o't ochishni to'xtatishga chorlovchi rezolyutsiya bo'yicha kelishuvga erisha olmayapti. Kengash a'zolari 24 fevral ushbu masala bo'yicha ovoz beradi. Xavfsizlik Kengashi gumanitar yordam yetkazish hamda yaralanganlarni olib chiqish uchun 30 kunga o't ochishni to'xtatishga chorlovchi rezolyutsiya bo'yicha 22 fevraldan beri kelishuvga erisha olmayapti. 23 fevral kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya, Eron hamda Suriya hukumatini ushbu borada aybladi.
I will say what Russia and what Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace.
Rossiya, Eron va Suriya keyingi paytda qo'l urgan narsalarni gumanitar sharmandalik o'laroq baholayman, dedi Donald Tramp. Rossiya mintaqada hali ham Islom davlati jangarilari ko'p ekanligini aytib, rezolyutsiyaga qarshi chiqib keladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putinni rezolyutsiyani qo'llab, o'z hamkori bo'lmish Suriya hukumatini Damashq yaqinidagi hududlarni bombardimon qilishni to'xtatishga undashga chorladi. Afg'oniston rasmiylari poytaxt Kobulning diplomatik binolar joylashgan hududida amalga oshirilgan xudgo'sh hujumida 2 xavfsizlik xizmati xodimi halok bo'lganini, yana 7 nafar odam jarohat olganini bildirdi. Islom davlati jangari guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Tanish hujum 24 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 8:15 da NATO qarorgohi hamda AQSh elchixonasi joylashgan hududda amalga oshirilganini aytdi. Xabar qilinishicha, agar Pokiston o'z hududidagi jangarilarga qarshi chora ko'rmasa, iyun oyida terrorizmni moliyalashtiruvchi davlatlar ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Reuters hamda India Today agentliklari mablag'larni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhi mamlakatni o'zining ro'yxatiga kiritishga qaror qilgani haqida xabar qildi. Guruh banklar va global sarmoyachilarni o'zining ushbu ro'yxatga kiritilgan mamlakatlarga qarz bermaslikka chorlaydi. Pokiston 2012 yildan 2015 yilgacha mazkur ro'yxatda bo'lgan. AQSh hamda Chexiya sportchilari keyingi oyda Rossiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan xalqaro biatlon birlashmasi bellashuvida qatnashmaydi. Bunga Rossiya sportchilari doping qo'llanishni bas qilmayotgani haqidagi xavotirlar sabab bo'lgan. Nufuzli biatlon sezonining yakuniy bosqichi Rossiyaning Tyumen shahrida 19-26 martda bo'lib o'tadi. Rossiyalik sportchilar joriy yilgi qishki olimpiada o'yinlarida mamlakat bayrog'i ostida qatnasha olmaydi. Bunga Kreml keng ko'lamli doping dasturini qo'llagani haqidagi ayblovlar sabab bo'ldi. Shu sabab rossiyalik 169 sportchi olimpiadada neytral bayroq ostida ishtirok etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirovga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-chi, 205-chi, 210-chi moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni Toshkentda hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayanib birinchi bo'lib xabar qilganida. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 22 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganidan hozircha xabari yo'qligini bildirdi. 23 fevral kuni matbuot xizmati rasmiysi Vohid Sharapov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qodirovning hibsga olinmagani va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmayotganini aytdi. 24 fevral kuni esa Bosh prokuratura Qodirovning hibsga olingani va unga nisbatan 3 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini rasman e'lon qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Qodirov 23 fevral kuni hibsga olingan bo'lib, sobiq bosh prokuror Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, 22 fevral kuni Rashidjon Qodirovning uyida tintuv o'tkazilgan va Qodirov uyidan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan. Hozirda Qodirov Bosh prokuraturaga ko'ra, Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan ushlab turilibdi. Ushbu moddaga ko'ra, shaxs jinoyat sodir etgan odam tariqasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan taqdirda va shaxsni jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar mavjud bo'lib, u qochmoqchi bo'lsa ushlanishi mumkin. Ayni paytda ozodlikka bir-biridan mustaqil Toshkent mulozimlarining bildirishicha, Qodirovning 42 yashar o'g'li Alisher Qodirov 10 kuncha avval O'zbekistondan qochib ketgan. Shaxsi ochiqlanmaslikni so'ragan Bosh prokuratura xodimi 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kunning 2 yarmida ayni daqiqalarda sobiq bosh prokuror o'zi rahbarlik qilgan idora binosida so'roq qilinmoqda deya ozodlikka xabar qildi. Rashidjon Qodirov oilasiga yaqin boshqa bir mulozimning aytishicha, Qodirovning hibsga olingandan oila a'zolari chuqur qayg'uga botgan. Bosh prokuraturadagi ozodlik manbasiga ko'ra, Rashidjon Qodirov yirik miqdorda davlat mulkini o'zlashtirish va xorij banklari vositasida pul yuvish amaliyotlarini o'tkazish ayblovlari yuzasidan borayotgan tekshiruv jarayonida so'roq qilinmoqda va unga nisbatan hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozircha ozodlik bu tergov jarayonining asosiy figurantlari kimligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Huquq tizimidagi mulozimning aytishicha, Qodirovga yaqin bo'lgan 2 nafar prokuratura sobiq rahbari ham qo'lga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:30larda ozodlik bog'langan mulozimi bu voqeadan xabari yo'qligi bois xabarni na tasdiqlash va na inkor qilishini bildirgandi. Agar shunday voqea bo'lgan bo'lsa, biz undan xabar topsak, ertaga tafsilotlarni aytishimiz mumkin degandi matbuot xizmati mutasaddisi ozodlik muxbiriga 22 fevral kuni. 23 fevral kuni kun.uz sayti bosh prokuratura turadagi manbaga tayanib Qodirovning hibsga olingani haqidagi xabarni inkor qildi. Shu kuni BBC radiosi ham Toshkentdagi manbasiga tayanib Rashidjon Qodirov hibsga olinmagani va u o'zining 64 yillik tavallud kunini erkinlikdan nishonlash haqida xabar qilgandi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirov aynan tug'ilgan kuni 23 fevralda hibsga olingan, biroq Bosh prokuratura Qodirovga nisbatan jinoiy ish qachon ochilgani va tergov qachon boshlanganiga oid ma'lumotni ochiqlamagan. Bosh prokuraturaga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov 2015 yil aprel oyida ishdan bo'shatilgan edi. Huquq idoralari faoliyatini tanqid qilishni prokuraturadan boshlagan prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'inida prokurorlarni eng katta o'g'rilar deb atagan. O'z chiqishlaridan birida esa Mirziyoyev Qodirov hamma yoqni poraxo'rlik qilib yubordi deya tanqid qilgandi. Rashidjon Qodirovning bosh prokuror sifatidagi faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimlarning ozodlikka aytishicha, Qodirov O'zbekistondagi ko'pligi yashirin boylardan biridir. Ozodlik muxbirlari ko'rgan Latviya ko'chmas mulk registrlariga oid hujjatlarga ko'ra, Rashidjon Qodirov oilasi bu mamlakatda hashamatli uylarga egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat olib borayotgan va bir martalik shpritslar hamda boshqa dori-darmonlar ishlab chiqaradigan Asia Trade shirkati muassisi Rashidjon Qodirovning o'g'li Alisher Qodirovdir. 1952-yilda Andijonda tug'ilgan, Toshkent milliy universitetining huquq fakultetini tugatgan Rashidjon Hamidovich Qodirov 1980-yildan boshlab O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni KGB tergov bo'limida ishlagan. Andijon oblasti partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li Rashidjon Qodirov 1992-yilda O'zbekiston MXX rais o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi. 1994-yil esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallaydi. 2000-yilda bosh prokuror etib tayinlangan Qodirov bu vazifada 2 muddat ishlagandan keyin 2010-yilda mamlakat parlamenti tomonidan 3-chi marta lavozimida qoldiriladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Din ishlari bo'yicha qo'mitaning musulmonlar ustidan nazorat qiluvchi rahbari ishdan olindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rais o'rinbosari O'tkir Hasanboyev 22 fevral kuni ishdan olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayni idoraning ism aytilishini istamagan mulozimi Hasanboyev masjidlar faoliyati nazorati bilan shug'ullanganligini aytdi. Unga ko'ra, Hasanboyev Toshkent Islom universiteti va O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi o'rta maxsus islom bilim yurtlarida kadrlar tayyorlash bilan bog'liq masalalar yuzasidan mas'ul bo'lgan. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ishdan olingan mulozimini yaxshi tanigan O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, Husanboyev musulmonlar bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilib, kuch ishlatar idoralar va MXHga tahlilnomalar yozish bilan shug'ullangan qudratli shaxs bo'lgan. Unga ko'ra, Hasanboyevning ketishi din ishlari bo'yicha qo'mitaning MX ta'sir doirasidan chiqishini bildiradi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Hasanboyev boshqa ishga o'tganligi bois ishdan olingan. Mulozimga ko'ra, u ishlaydigan din ishlari bo'yicha qo'mita 22 fevral kuni Vazirlar Mahkamasi binosidan chiqarib yuborilgan. Qo'mita rasmiy saytida yozilishicha, bundan buyon idora Qodiriy ko'chasi 11-chi uy, ya'ni Islom universiteti binosining bir xonasida faoliyat olib boradi. O'zbekiston Milliy televideniye kampaniyasidagi diniy ma'rifiy eshitishlar olib boradigan jurnalistning 23 fevral kuni Ozodlikka aytishicha, Hasanboyevning qo'mitadan Aydarbek Tulepovning esa O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosarligidan olinishi bu tuzumlarning MX nazoratdan qutqarib, musulmonlar erkinligini ta'minlash yo'lidagi hukumat olib borayotgan ish samarasidir. Ozodlik suhbatlashgan Namangan va Toshkentdagi masjid imom noiblari bu ikki qo'rqinchli rahbardan qutulganidan sevinganligini aytishdi. Ayni paytda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay pagonlar ketgandan so'ng imomlar zimmasiga tushadigan mas'uliyat yuki haqida Ozodlikka gapirdi.
Chunki xudo ko'rsatmasin, bir ochko'zroq o'tirib qoladigan bo'lsa, ertaga pora olishligi mumkin. O'zaro bir kelishmovchilik holatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Hozir mana eshitishim bo'yicha, hozir bir nechta o'nlab odamlar bizga farmlarni almashtirib berasan, falonchi menga yoqmaydi, pistonchi menga yoqmaydi, bu bo'lsa yaxshi bo'ladi, bu yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi deydigan mana shunday holatlar kuzatib boryapmiz. Endi bu xavfsizlikni xodimlarini bitta ishi shunaqadan iborat ediki, mana shunaqa odamlarga umuman yo'l bermasdi. To'g'ri gap. Hech qaysini bittasini yaqinlashtirmasdi ham. Endi Alloh o'zi avvalambor 89-yilgi voqealarni qaytarmasin kim. O'sha paytlarda masalan muftiyga boshqaga itoat qilishliklar mutlaqo yo'q bo'lib ketdi. Har kim xohlasa 10 ta 20 ta odamni yig'ib olib, to'polonni uyushtirgan holatlarga biz guvohmiz. Alloh taolo buyurgandek, boshchilaringizga itoat qiling, buyruqlarga amal bo'lsa, xo'p. Va illo agar o'zaro kelishmovchiliklar, o'zaro ittifoqchiliklar bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga ular yana baribir qaytib keladi.
Bugun ham erkinlik berildi deb o'zimizdan ketmasligimiz kerak. Aksi bo'ladigan bo'lsa, esim bu yana qaytib bizni o'z nazoratiga oladi, dedi Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan viloyati Pop tumani fermerlari bug'doy va paxta tayyorlash kontraktatsiya shartnomasining bo'sh blankasiga imzo va muhr bosishga majburlandi. Bu haqda Ozodlikka 21 fevral kuni tuman madaniyat saroyiga chaqirtirilib imzo qo'yishga majburlangan fermerlar aytdi. Tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi Qahramon Qurbonov fermerlar iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumanidagi 300 nafardan ortiq fermer 21 fevral kuni ertalab tuman madaniyat saroyiga shoshilinch tarzda chaqirtirilib, ulardan avvaldan tayyorlangan, lekin har gektardan olinadigan hosil sentneri ko'rsatilmagan bo'sh kontraktatsiya shartnomalariga majburiy tarzda imzo va muhr qo'ydirib olingan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, bu yig'ilishga kelmagan yana 200 nafar fermer militsiya xodimlari tomonidan olib kelingan. Ismi sir qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha, bo'sh blankadagi shartnomani imzolamaguncha biror nafar fermerga ketishga ruxsat berilmagan. Madaniyat saroyiga qamab olib, hech narsa yozilmagan shartnoma qog'oziga muhr va qo'l qo'ydirib olishdi. Agar imzolab bermasang, yeringni olaman deb tahdid qilishdi. Fermerlar shartnomada nima yozilishini, qancha plan qo'yilganini, qancha paxta ekish kerakligini ham bilmaydi. Qishloq xo'jalik boshqarmasiga Qahramon Qurbonov ishga kelganidan keyin 2 yildan buyon shunday holat sodir bo'lmoqda, deydi fermerlardan biri. Uning aytishicha, ular 3 nusxadagi shartnomaga imzo va muhr qo'yib bergan. Hozir bizning qo'limizda shartnomaning birorta nusxasi ham qolmagan. Hammasini olib ketishdi. O'zlari gektar va planni qo'yib, keyin may oylarida bizga qaytarib berishadi. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, deydi fermer. O'sha kungi yig'ilishda ishtirok etgan boshqa bir fermerning aytishicha, prezident yerdan oqilona foydalanish, paxta kam hosil beradigan yerlarda boshqa ekinlarni ekishni tavsiya qilib turgan bir paytda tuman hokimligi yana o'z bilganicha ish tutmoqda. Bu hokim mulozimlar na fermerning fikriga quloq soladi, na yerning qancha hosil berish imkonini hisobga oladi. Qonun bo'yicha shartnoma ikki tomon manfaati hisobga olingan holda tuzilishi kerak. Lekin Qahramonning o'z mustaqil hokimiyati borligi sababli bu qonunlar oyoq osti qilinyapti. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi qudasi va deputat jiyani soyasida xohlaganini qilyapti. Bunday zo'ravon siyosat natijasida shartnomada o'zlari ko'rsatgan oshirilgan rejani bajara olmay qolgan yuzlab fermerlar ishni tashlab ketdi, deydi fermer. Uning aytishicha, Qahramon Qurbonov o'tgan yil noqonuniy shartnomalar tuzganligi, ekin maydonlaridagi ko'zbo'yamachilik uchun sudlangan va sud uni mansab lavozimlarida 3 yil ishlamaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, u mansabida qolmoqda. Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Qurbonov ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Kechirasiz, bu narsa hech qanaqa bo'lishi mumkin emas. Biz zavod qo'liga razmashinani berganmiz. Razmashinada o'sha turibdi, gektari sentineri turibdi. Hech kim ularga pulsiz shartnomaga ularga qo'l qo'ygan degan joyi yo'q. Hech kim uni zo'rlagan yo'q. Tumanda hokim nimaki biz shartnoma tuzilgan ekan o'z ilgari. O'sha o'zlarini ishtirokida tuzilgan, prosa yangilaganimiz sababi paxtaning narxi o'zgardi. 3200 ming narx o'zgargan, ular eski narxni yozib qo'ygan shartnomaga, ilgarigi shartnomaga. Narx o'zgargan, yangiladi xolos. Bizni vazifamiz razmashinani qilib, rahbarni qo'lini qo'ydirib, imzosini balki pechatini bosib, xilofzotga beramiz. Biz hech qanaqa zo'rlarga xilofzot shartnomani qilib, o'sha mana xilofzot prosyektorlar turdi. Bizni vazifamiz fermerlarni yig'ib berdik, shartnomasini qilib keldi. Biz agar uni qo'liga pusti blanka berib, balki zot qo'liga shartnoma qildirasan deganimizda boshqa gap yo'q. Hech qanaqa bunday narsa yo'q. Qo'lida tasdiqlangan razmashina bor, paxtaning gektari sentner tonnasigacha bor,
dedi mulozim. Qahramon Qurbonov avval o'zini boshqarma rahbari o'rinbosari deb tanishtirgan bo'lsa, unga rahbarlik lavozimida 3 yil ishlamasligi haqida sud qarori borligini ozodlik eslatgandan so'ng boshqarmada oddiy mutaxassisman dedi.
Men nima ishlamadim? Men mansabdor rahbar emasman bu yerda. Ya mana men rahbarim bor ketganda.
Siz kim bo'lasiz bo'lmasa? Qaysi vazifada?
Men mutaxassisman, o'rinbosarman shunda.
Siz boshliq emas, o'rinbosarsiz faqat.
Ya, o'sha agr texnologiya bo'yicha mutaxassis.
Dedi Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Qurbonov. Dastur davomida Chirchiqda kollej o'quvchisi rashk qilib sinfdosh qizni pichoqladi. Osiyo chempioni bo'lgan yosh futbolchilardan prezident sovg'a qilgan Malibu uchun pul so'ralmoqda. Karimov davrida yopilgan o'zbek-tojik chegara punktlari ochishga shay qilib qo'yildi. Andijonda xiyonat yo'lga kirgan ayol eri tomonidan o'ldirildi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol federatsiyasi o'z saytida 23 fevral kech soat 20:30 da ozodlikning 22 fevral kungi maqolasi yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning Osiyo chempioni bo'lgan yosh futbolchilardan prezident sovg'a qilgan Malibu uchun pul so'ralmoqda sarlavhali ostida e'lon qilingan maqolasiga O'zbekiston futbol federatsiyasi raddiyasida jumladan bunday deyilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mazkur xabarlar hech qanday asosga ega emasligini ma'lum qiladi. Futbolchilarga topshirilgan Malibu avtomashinalari prezidentimizning sovg'alari bo'lib, bu avtomashinalar uchun qandaydir to'lov talab qilishga hech kimning haqqi yo'q deyiladi rasmiy bayonotda. Ozodlik o'z maqolasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mulozimining sovg'a qilingan mashinalar uchun 10 ming dollar talab qilinayotgani to'g'risidagi gaplari qatorida mana bu gapini ham keltirgan edi. Shu paytgacha biror nafar futbolchi va trener ham mashina hujjatlarini olmagan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining bayonotida avtomashinalar rasmiylashtirilib bo'lgan degan aniq tiniq bayonot yo'q. Avtomobillarning o'z egalariga rasmiylashtirib berilgani haqida birorta hujjat bayonotga ilova qilingani yo'q. O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov ozodlik suhbatlashgan mahalliy sport jurnalistiga Malibularni rasmiylashtirish uchun to'lovlar masalasini hal qilishga harakat qilayotganini aytgan. Ozodlik O'zbekiston futbol federatsiyasining ismi sir qolishini so'ragan mulozim bilan federatsiya bayonoti e'lon qilingandan so'ng, ya'ni 23 fevral kechqurun yana bog'landi. Uning aytishicha, ozodlikning 22 fevral kungi maqolasidan so'ng federatsiyada besaranjomlik boshlangan. Federatsiya vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov futbolchilarga avtomobillarni haydab yurmaslikni buyurgan. Bu gap Mirziyoyevning o'ziga yetib borgan va federatsiya rahbarlari undan eshitganini eshitgan. Kecha Umid Ahmadjonovning o'zi hech qaysi o'yinchidan pul olmaslik haqida topshiriq bergan, dedi mulozim. Birozdan so'ng ozodlikning 22 fevral kuni efirga ketgan Osiyo chempionati bo'lgan yosh futbolchilardan prezident sovg'a qilgan Malibu uchun pul so'ralmoqda degan maqolasini tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'lgan o'zbekistonlik futbolchi va murabbiylardan prezident sovg'a qilgan har bir Malibu avtomobili uchun 10 ming dollardan to'lash talab qilinmoqda. Bu haqda ozodlikka shaxsi sir qolishni istagan O'zbekiston futbol federatsiyasi mulozimi xabar qildi. Futbol sohasida ishlaydigan boshqa mulozim ham avtomobillarni sotgan firmaga pul o'tkazilmaganligi uchun futbolchilarga berilgan avtomobillar hozirgacha rasmiylashtirilmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning yanvar oyida Xitoyda o'tkazilgan Osiyo chempionati g'oliblari O'zbekiston U23 terma jamoasi a'zolarini prezident Shavkat Mirziyoyev Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobil bilan taqdirlagan edi. Mirziyoyev futbolchilar g'alabasini olqishlar ekan, bu futbolni men ochiq gap o'zim qo'lga olganman. Ichini tozaladik. Hamma korrupsiyani tozalab tashladim. Hammasiga o'zim yangi Malibu beryapman degan edi. O'zbekiston futbol federatsiyasi mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, prezident sovg'asini olish uchun sovrin sohiblaridan avtomobil narxining 30% dan ortig'ini to'lash talab qilingan. Yoshlar jamoamiz g'olib bo'lib qaytgandan so'ng prezident 21 futbolchini oq Malibu va 4 nafar murabbiyini esa qora Malibu bilan taqdirlagan edi. Lekin 2 kundan keyin federatsiya vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov kimki mashina o'zida qolishini istasa 10 ming AQSh dollaridan federatsiyaga qaytarish kerak deb aytdi. Shu paytgacha biror nafar futbolchi va trener mashina hujjatlarini olmagan dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Shaxsi sir tutilishini so'ragan futbol murabbiylaridan yana birining aytishicha, oradan qariyb 1 oy o'tgan bo'lsa ham avtomobillar puli ularni sotgan Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Drivers Village avtosaloniga o'tkazilmagani bois futbolchi va trenerlar mashinalarini o'z nomlariga rasmiylashtira olmayapti. Hozir ham Toshkentda chempion deb yozilgan, ammo davlat raqami yo'q Malibularni ko'p uchratish mumkin. Inspektorlar ham hurmat yuzasidan ularni to'xtatmaydi. Chempionlar jamoasidagi tanishimning aytishicha, toki o'sha 10 ming dollarni to'lamasa, hujjatlar rasmiylashtirilmas ekan, dedi murabbiylardan biri. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasining voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimi, ozodlikka odatda bunday sovg'alar xarajatini ularni boshqaradigan sport federatsiyalari ko'tarib kelganini bildirdi. 2016 yilgi Olimpiada g'oliblariga sovg'a qilingan Malibular xarajatini o'sha paytdagi Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi Mirabror Usmonov ko'targan edi. U o'zining firmasidan darhol avtosanoatga pul o'tkazib bergan va sportchilar ertasi kuni mashina hujjatlarini olgandi. Bu yil ham prezident topshiriq berdi, lekin O'zbekiston futbol federatsiyasi raisi Ochilboy Ramatov bu pulning hammasini bergisi kelmagan ko'rinadi. Shuning uchun u pulning bir qismini futbolchilarning bo'yniga qo'ygan va mashina narxining 30% ni undirishni federatsiya vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov zimmasiga yuklagan, deydi mulozim. Ozodlik muxbiri iddaolarga munosabat olish maqsadida 22 fevral kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov bilan bog'lanishga urindi, ammo federatsiya rasmiylari Ahmadjonovning Birlashgan Arab Amirliklarida xizmat safarida ekanini aytib, uning mobil telefonini berishdan bosh tortdi. O'zbekiston U23 terma jamoasi bosh murabbiysi Ravshan Haydarov esa davlat mulozimlari ham mahalliy va xorij jurnalistlar bilan ochiq gaplashishga o'tayotgan bir paytda xorij radiosi bo'lgan Ozodlikka gapirmasligini aytib, bu xabarlarga munosabat bildirishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi o'zining qiz kursdoshini pichoqlab qo'ydi. Bu xabarni tasdiqlagan kollej o'qituvchisi so'zlariga ko'ra, ikki kursdosh o'rtasida chiqqan janjal shu voqea bilan tugagan. Qiz kasalxonada davolanmoqda, yigit ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20-fevral kuni kollej binosi oldidagi ko'chada sodir bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlikka kelgan bu xabarni tasdiqlagan kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, bu voqeaga yoshlarning o'rtasidagi ishqiy munosabatlar sabab bo'lgan. Bizga keyin ma'lum bo'lishicha, bu o'quvchilar bir-birini yaxshi ko'rgan. O'sha kuni darsdan chiqib, ular o'zaro janjallashib qolishadi va bola achchig'idan unga 2 marta pichoq suqib oladi. Bu kollej binosida emas, shu yaqindagi ko'chada sodir bo'lgan. Keyin odamlar tez yordam chaqirgan va o'quvchi qizni kasalxonaga olib ketishgan, dedi o'qituvchi. Uning aytishicha, pichoq urgan bola voqea joyidan qochmagan va yetib kelgan militsiya xodimlariga o'zi taslim bo'lgan. Ismi sir qolishini so'ragan huquq tartibi idoralaridan biri mulozimining Ozodlikka aytishicha, pichoq urgan o'quvchi bola ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozir bola bilan tergovchi shug'ullanyapti. Bola aybiga to'la iqror bo'lgan, lekin hibsga olinmagan. Uyidan qatnab so'roq qilinyapti. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, dedi mulozim. Chirchiq shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori o'quvchi qizning jarohati og'ir emasligini aytdi. O'quvchi qiz sonidan va ko'krak qismidan jarohat olgan. Hozir ahvoli ancha yaxshi, hayotiga xavf soladigan jarohat olmagan, dedi shifokor. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov joriy yilning fevralida O'zbekiston axborot agentligiga bergan suhbatida o'tgan yilda maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1,5 mingdan ziyod jinoyat sodir etilganini aytgan edi. 1,5 ming jinoyatning bir nechasi haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan. Xususan o'tgan yilning 6-oktyabr kuni 1-sonli Toshkent yuridik kolleji talabasi 2 kursdoshini pichoqlagandi. Talabalardan biri voqea joyida jon bergan, ikkinchisi og'ir jarohat olgan. Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kollejida o'tgan yilning may oyida 17 yoshli Jasur Ibragimov kursdoshi tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Mart oyida esa Toshkent davlat texnika universitetining 1-kurs talabasi Toshkentdagi kollejlardan birining o'quvchisini rashk sababli oshxona pichog'i bilan jarohatlagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida 2 davlat chegarasidagi barcha nazorat o'tkazish punktlari ochishiga tayyorlanib, ularga elektr quvvati va suv o'tkazilgan. Shuningdek, 2 davlat vatandoshlari uchun bu punktlarda zaruriy sharoit muhayyo etilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalarida 12 ta chegara nazorat punkti mavjud bo'lib, bundan 10 yil oldin Maschoq tumanidagi Fotihobod va Tursunzoda tumanidagi punktlardan boshqasi yopilgan edi. So'g'd viloyati boshqona idorasi raisi Bahrom Ismatullayevning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifiga tayyorgarlik doirasida chegaradagi o'tish nuqtalarini faoliyatini tiklash maqsadida tashkil etilgan Tojikiston va O'zbekiston qo'shma komissiyasi samarali ishlamoqda. Janob Ismatullayevning ilova qilishicha, hozirgi kunda o'tkazish punktlarida tiklash ishlari nihoyasiga yetgan. So'g'd viloyati boshqona idorasining mulozimi va qo'shma komissiya a'zosi Ahmadjon Boboyevga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi protokol asosida Konibodom tumanidagi Ravod, Istaravshan shahridagi Urotepa, DU58, Zafarobod tumanidagi Zomin va Ash tumanidagi Navbunyod o'tish nuqtalarini ta'mirlanib, foydalanish uchun tayyor bo'lgan.
Комиссия мушторик тасмим гирифта аст ки дар ҳаме дидбонҳои номбашуда она вагончико омода аст ва кай рӯзҳои назди.
Қушма комиссиядаги ишчи гурӯҳнинг таклифи асосида ўтиш нуқтасида вагон уй ўрнатиб, электр ва сув ўтказилади. Йўловчиларни текшириш ва болали аёллар учун зарурий шароит яратилади. Шунингдек, ветеринар ва фитосанитария нуқталари йўлга қўйилган, деди Аҳмадҷон Бобоев. Rasmiy ma'lumotlarga binoan bu oy Tojikistonning Konibodom va Spitamen, O'zbekistonning Beshariq va Bekobod tumanlaridagi Patarandaxon va Sarband o'tish punktlari ochilgandi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 18 fevral kuni O'zbekistonning Samarqand viloyatini Tojikistonning So'g' viloyati bilan bog'lab turuvchi Jartepa Sarazm chegara o'tish nuqtasidagi ulkan devor tojik va o'zbek chegarachilari delegatsiyalari ishtirokida buzilib tashlandi. Tojikiston xalqi orasida Islom Karimov devori bilan mashhur bo'lgan ushbu to'siqning balandligi 3 metr va uzunligi 10 metrdan ortiqdir. Bu devor 2010 yilda O'zbekiston tomonidan qurilgandi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Farg'onalik daroz militsioner Ginnesski rekordlar kitobiga kirishga da'vogar. Google'ning yangi sunni intellekt algoritmi yurak xastaliklarini bashorat qila oladi. Olimlar inson hujayralarini qo'y embrionlari ichida o'stirishga muvaffaq bo'ldi. Chodir xayol. Tojikistonlik taniqli xonanda Qodir Mirashurov 25 yildan so'ng O'zbekiston telekanalida ilk bor ko'rsatildi.
Soylar osha, sayxon osha, uchib kelgan men bo'ldim.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijonda xiyonat yo'liga kirgan ayol eri tomonidan o'ldirildi. O'z standart bozorlarda halol standarti yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishga va'da berdi. Namangan viloyatida go'daklar o'limi ko'rsatkichi oshib bormoqda. Farg'onalik bo'yi uzun militsiya xodimi Ginnes rekordlar kitobiga kirishga da'vogarlik qilyapti. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yozdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Andijon viloyatida xiyonat yo'liga kirgan ayol eri tomonidan chavaqlab o'ldirildi. Bu haqda Huquq nashri viloyat prokuraturasi vakili Saydulla Elmurodovga tayanib xabar qildi. Ismi oshkor etilmagan notarius idorasida ishlovchi ayol eri Rossiyaga ishga ketgan vaqtlarda bankir tanishi bilan don olishib yurgan. Er Rossiyadan qaytgandan keyin yaqinlari xotini unga xiyonat qilgani haqida xabar bergan. Xiyonatkorni o'zi jazolashga ahd qilgan er xotinini ikki farzandi va qaynonasi ko'z o'ngida pichoqlab o'ldirgan. Qotil er 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Namangan viloyatida go'daklar o'limi ko'rsatkichi oshib bormoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sotta Rahmatovning Jamiyat nashriga bildirishicha, 2017 yilning 9 oyida viloyatda 649 nafar go'dak nobud bo'lgan. Bu esa mamlakat bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich. Qonunchilik palatasi viloyatdagi vaziyatni o'rganib, tibbiy xizmatlar qoniqarsiz degan xulosaga kelgan. Masalan, To'raqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi eski binoda joylashgan. Xonalar qishda sovuq, yozda issiq. Shu kabi kamchiliklar Pop, Chust, Uch tumani va Namangan shahrida ham aniqlangan. Birlamchi tibbiyot muassasalarida tibbiy ko'rik nomiga o'tkazilgan, qayd etilgan kasalliklar davolanmagan. Tibbiyot mutaxassislarining bilimi va malakasi ham pastligi aniqlangan. Deputat Rahmatovning ogohlantirishicha, viloyat tibbiy tizimidagi kamchiliklar zudlik bilan bartaraf etilmasa, go'daklar o'limi ko'rsatkichi o'sishda davom etadi. O'z standart agentligi mamlakat bozorlarida halol standartiga nechog'li amal etilayotgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga va'da berdi. Agentlik bosh direktori o'rinbosari Jasur Shukurovning oila davrasida nashriga aytishicha, ayni paytda o'z standart bozorlarida oziq-ovqat bo'yicha nazorat xaridi o'tkazish uchun hukumatdan vakolat olish arafasida turibdi. Mazkur vakolat berilishi bilan halol standarti bo'yicha nazorat kuchaytiriladi. Agentlik rasmiysiga ko'ra, O'zbekistonda ayni paytda halol standartidagi mahsulotlarga talab o'sib bormoqda. Ushbu standartni chuqur o'rganish uchun O'zbekistonga Turkiyadan mutaxassislar ham taklif etilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmatida faoliyat yuritayotgan Sherzod Sirojiddinov bo'yi uzunligi bo'yicha Ginnes rekordlar kitobiga kirishga da'vogar deb yozadi Darakchi nashri. Uning bo'yi 2 m 20 cm, vazni 137 kg. Sirojiddinov O'rgimchak to'ri filmida rol ham ijro etgan. Hamma avtomobillarga ham sig'avermayman. Matiz, Spark, Nexia'larga sig'mayman. Cobalt, Lacetti rusumli avtomashinalar ozmoz to'g'ri keladi. O'zim avtomobil boshqarmayman. Yana bir bosh og'riqli noqulayligi shuki, gavdamga mos kiyim topilavermaydi. Kiyim uchun bozorga bormayman, chunki foydasi yo'q. Faqat buyurtma berib tiktiraman deya bo'yi uzun bo'lishlikning ayrim noqulay jihatlarini aytib o'tgan militsiya xodimi Sherzod Sirojiddinov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Chirchiq shahridan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi, xiyobon yaqinida buzib tashlangan garajlar hududi endi axlatxonaga aylanganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Uyimiz Chirchiq shahri xiyoboni yaqinida joylashgan. Yozda bir qancha garajni buzib tashlashdi. Buzilgan joylar esa axlatxonaga aylandi. O'quvchilar mazur tutsinlar, ammo aytmasam bo'lmaydi. Hojatxonaga 1000 so'm sarflashga qorni og'riganlar ham shu yerda hojatini chiqarib ketadi. Eng yomoni shu yaqinda bog'cha ham bor. Mahalla vaziyatga aralashib bu yerni tozalab, maxsus chiqindi konteynerlari o'rnatishni taklif qilyapti. Ammo biz shu yerda yashovchi aholi axlatxona biroz chetroqda bo'lishini talab qilyapmiz. Madaniyat borasida hali ancha ortda ekanmiz. Odamlar kuppa kunduzi bu yerga axlat tashlab ketadi. Hoy yurdoshlar, ko'zingizni oching, unutmang, siz hayvon emas, odamsiz axir, deydi tinglovchi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan Ozodlikka bir nechta surat yollagan mushtari Jo'ra Mahmudov ko'chasi yonida to'plangan chiqindi 15 yildan beri yig'ishtirilmayotganini aytdi. Maktubni hozir tinglang. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Jo'ra Mahmudov ko'chasi yonida 15 yildan beri yig'ilib yotgan chiqindi suratini jo'natyapman. Bu yerlar katta ko'chaga yaqin emas, sal narida. Katta ko'chada manzara butunlay boshqacha. Shoyat rahbarlar xabar topib hududni tozalashda yordam bersa, deb yozadi tinglovchi. Sirdaryo viloyatidan Ozodlikka yozgan boshqa bir tinglovchining iddao qilishicha, Xovos tumanida ichimlik suvining sho'r va iflosligi hokimiyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Sirdaryo viloyati Xovos tumanidan xabar yuboryapman. Xovos tumanining suv va tuprog'iga havas qilib bo'lmaydi. Suvimiz sho'r, toza ichimlik suvi keladi deb va'da berilganiga qancha yillar bo'ldi. Tuproq ham sho'rligidan uylar cho'kib xarob bo'lyapti. Yer zaxligidan uylarni ham ta'mirlab bo'lmaydi. Prezident Xovosdagi vaziyatdan xabar topib chora ko'rsa edi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Olimlar inson hujayralarini o'z ichida jamlagan qo'y murtaklarini o'stirishga erishdi. Bu haqda ilmni ilgari surish bo'yicha Amerika Birlashmasi yig'inida e'lon qilindi. Bu haqda Guardian.com nashri xabar qildi. Inson hujayralarini hayvonlar ichida yetishtirish nafaqat organlarni yetishtirish, balki ularni bemor immun tizimiga moslashtirish imkonini beradi. Har yili transplantatsiyaga muhtoj yuzlab odam organ yetishmagani uchun halok bo'ladi. Ayrimlarning tanasi esa donor organini qabul qilmaydi. Roslin institutining biotexnolog professori Bruce Whitelaw odam organlarini hayvon tanasida o'stirish uchun hali ko'p ish qilinishi kerakligini, ammo so'nggi yutuqlar to'g'ri yo'nalishda tashlangan muhim qadam ekanligini aytdi. Olimlar bir hayvon organlarini boshqa hayvon tanasida o'stirish bo'yicha ko'p izlanish o'tkazgan. Jumladan, sichqon tanasida kalamush oshqozon osti bezi muvaffaqiyatli o'stirilgan. Avvalroq cho'chqalarda ham inson hujayralari o'stirilgan edi. Cho'chqa embrioniga inson hujayralari kiritilgach, undagi 100 ming hujayraning bittasi inson hujayrasi bo'lgani kuzatilgan. Qo'ylarda esa bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'ldi. Kaliforniya universiteti xodimi doktor Pablo Ross qo'y embrionlaridagi 10 ming hujayraning taqriban bittasi odamnikidir dedi. Olimlar cho'chqa va qo'y embrionlari genlarini tahrir qilish yo'li bilan oshqozon osti bezisiz o'stirishga muvaffaq bo'lishgan. Bunday qilishdan maqsad embrionlarga inson hujayralarini kiritib, yo'q organ o'rnini inson organi bilan to'ldirishdir.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Google va unga tegishli Verily tibbiyot shirkati xodimlari kishilarda yurak xastaligi xavfini baholashning yangi uslubini aniqladi. Yangi dastur haqida 19 fevral kuni Biomedical Engineering jurnali maqola chop etgani haqida The Verge.com sayti xabar qildi. Tadqiqot natijalari haqida ilk marotaba o'tgan yilning sentyabrida e'lon qilingan edi. Kishilarda yurak xastaligi xavfini baholovchi dastur bemor ko'zi orqali skanlarni tahlil qilib, uning yoshi, qon bosimi hamda chekish chekmasligini aniqlay oladi. Ushbu ma'lumot asosida bemorda yurak xuruji sodir bo'lishi ehtimolini aniqlash mumkin. Yangi dastur xastalik ehtimolini aniqlashda hozirda qo'llanilayotgan yetuk uslublardan qolishmaydi. Algoritm shifokorlar bemorning yurak tomir xastaligiga chalinishi xavfini aniqlashini osonlashtiradi. Ammo dasturdan amalda foydalanishni boshlashdan oldin uni ko'proq sinovdan o'tkazish kerak. Sun'iy idrokli dasturni tayyorlash uchun Google va Verily olimlari 300 mingga yaqin bemor kasallik tarixini mashina o'rganishi uslubi bilan tahlil qilgan. O'rganilgan ma'lumotlar ichida ko'z skanlari hamda umumiy tibbiy ma'lumot bo'lgan. Yangi ma'lumot ichidagi o'zaro bog'lanishlar aniqlangan. Xususan, yurak xuruji ehtimolini aniqlashda lozim bo'lgan belgilar va ko'z skanlari o'rtasidagi aloqa o'rganilgan. Ko'zlarni tahlil qilib, kishi sog'lig'iga baho berish g'oyasi yangi emas. Ko'zning orqa devori qon tomirlariga boy bo'lib, ular yordamida tananing umumiy sog'lig'iga baho berish mumkin. Shifokorlar bu tomirlarni kamera yoki mikroskop yordamida tahlil qilib, kishining qon bosimi, yoshi va chekish chekmasligini aniqlay oladi. Bu ma'lumot esa yurak tomir tizimi xastaliklarini bashorat qilishda muhim rol o'ynaydi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Qizil vino sog'liqqa foydali ekanligi haqida ko'p yozilgan. Jumladan ayrim izlanishlarga ko'ra, qizil vino yurak ishlashini yaxshilaydi va qandli diabet oldini oladi. Journal of Agricultural and Food Chemistry jurnaliga tayanib, GoNewsFusion.com nashrining xabar qilishicha, yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qizil vinoda tish chirishi hamda parodontit, ya'ni milk xastaligi oldini oluvchi moddalar bor. Izlanuvchilar vino tarkibidagi polifenol deb nomlanuvchi birikmalar og'izdagi zararli bakteriyalarga qarshi kurashishini aniqladi. Ammo izlanish mualliflari bir vaqtning o'zida bu degani ko'proq qizil vino ichish kerak degani emasligi haqida ogohlantirdi. Bundan oldingi izlanishlar polifenollar antioksidant xususiyatlariga ega ekanligini ko'rsatgan edi. Keyingi yillardagi izlanishlar esa polifenollar tanadagi foydali bakteriyalar bilan ham ishlashib, tana sog'lig'ini yaxshilashini ko'rsatdi. Navbatdagi izlanish mualliflari qizil vinodagi polifenollar tishga yopishib, tish toshi shakllanishiga hamda milk xastaligiga olib keluvchi bakteriyalarga qanday ta'sir qilishini o'rganishgan. Ular o'z tajribalari davomida polifenollar bakteriyalarning tishga yopishish qobiliyatini susaytirishini kuzatishgan. Og'izdagi Streptococcus dentizani bezion bakteriyasi bilan birlashtirilganda polifenollar yanada yaxshi natija ko'rsatgan. Izlanish mualliflari ushbu natija yangi davolash uslublariga olib kelishi mumkinligini aytishdi. Ammo ular polifenollarning ushbu xususiyatlarini hali klinik sinovlardan o'tkazilmaganligini qo'shimcha qilishdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qiya qiya qirlarda qiyalab kelgan el bo'ldi. Siz
bizga mana sovg'alarni olib kelgan men bo'ldim. Sizga mana sovg'alarni olib kelgan men bo'ldim.
Chodir xayolining bugungi sonida Hofiz Qodir Mirashurovning 25 yillik ta'qibdan keyin nihoyat O'zbekiston telekanallariga chiqarilganligini hikoya qilamiz. Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'tgan asrning 90-chi yillarida yorug' dunyo kerak menga, Mirza Boburman, nega kelmassan, ketma yonimdan, Sarvinoz, Atirgulim kabi o'nlab qo'shiqlari bilan o'zbek tomoshabinlar nazariga tushgan Qodir Mirashurov konserti 19 fevral kuni o'z mutrikaning Navo telekanalida namoyish qilindi. Qo'shiqchi oxirgi marta 1993 yili O'zbekiston telekanalida qo'shiq kuylagan edi. Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi ikki davlat o'rtasida devorlar yiqilayotgani va bordi keldining yana tiklanayotganidan mamnunligini bildirdi.
Avvalo assalomu alaykum. Endi hammamizga ma'lum ba'zi bir haligi voqealar bo'lib, mana chegara masalalari bo'lib, davlatlarimizda o'zi bilan uzoqroq bo'lib qolib, chegaralar yopilib, viza sistemalar o'tib, shunaqa ishlar bo'lib, anchadan beri uzilish bo'lganda aytganingizda haqiqatdan 25 yildan keyin mana yana yaxshi kunlar bo'ldi, yana bordi keldilar boshlandi, xudo xohlasa ikkita davlatimiz bordi keldisi boshlandi. Shunga Navo kanalini bizga chaqirib iltimos bo'lgandiki, shu bir soatlik qo'shiqlaringizni o'z vaqtida bilga yaqin qo'shiqlar degan maqola bilan ketildi. Shu o'sha konsertimiz berildi. Shuning ichida Sarvinoz qo'shig'ini ijro etdik.
O'sha davr siyosati meni muxlislarimdan ajratdi, deydi 60 dan oshgan san'atkor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov, hozirgi Spitamen shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishladi.
Ma'lum vaqtda davlatlarni ma'lum vaqt sistema bo'lgan paytida ham shu davlatni qonun qoidasiga binoan viza qilib o'tib borib kelib turardimmi. Faqat endi borib ovoz berardik, mana musiqachilarni yig'ib shu muzikalarni qilardik. Endi televizorga chiqish yo'q edi. Bunda bir marta ikki marta bor. Hozir mana yaxshi gaplar eshityapmiz, xudo xohlasa bemalol hamma bordi keldi bo'lar ekan. Ikkita davlatimizni rahbarlariga rahmat.
Qachon oxirgi marta konsert berdingiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda 92 yilda berganman oxirgi.
92 yil sirkda?
Ha.
Qarang, o'sha paytdagi mana Mirzo Bobur, Olam Gado, Ketma yonimdan, Ey Sarvinoz, Bulbuljon, Sarvinoz, unga o'xshagan yuzlab qo'shiqlar, ya'ni bularni qanday tanlaysiz? Masalan, bittasini she'rini mana Zulfiya Mo'minovadan olibsiz-da. Ko'pchilik ashulachilar o'zi yozadi-ku she'rini. Siz mana Zulfiya Mo'minovaning kitobidan oldingiz. Yana kimlarga murojaat qilasiz?
Men she'rlarimni, yaxshi ko'raman. Ko'p mana qo'shiqlar repertuarimda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Ogahi men juda ko'p qo'shiqlarim bor. Navoiydan bor, Fuzuliydan bor. Hozirgi zamon shoirlarimizdan o'zimizni Navoiyamadan yaxshi shoir chiqqan Dilmurod Hoji Murodov degan jurnalistimiz yaxshi she'rlar yozadi. O'shalarning she'rlaridan foydalanayapman hozir. Endi ko'proq kitobdan olaman.
Mening repertuarimda asosan o'zbekcha qo'shiqlar bor. Umuman 100 dan oshiq qo'shiq yaratdim. Hofiz Alisher Navoiy, Ogahi, Mashrab, Berdaq, Chusti, Erkin Voqidov, Abdulla Orif, Xayriddin Saloh, To'ra Sulaymon, Abdulla Sher kabi shoirlar she'rlariga kuylar bastalaganman, deydi suhbatdosh. Hofiz repertuarida tojik, qirg'iz va uyg'ur tillarida ham qo'shiqlar bor. Qodirjon Mirashurovning O'zbekistondagi muxlislari esa u 1992 yili ijro qilgan Sarvinoz qo'shig'ini eslashadi. Bu qo'shiq tarix haqida gapirar ekan suhbatdosh marhum shoir To'ra Sulaymonni esladi.
Sarvinoz qo'shig'ini 90-chi yillarda ijro qilib yaralgan hurmatli ulug' shoirimiz To'ra Sulaymon qalamiga mansub Sarvinoz turkumidan men shu ichidan terib olganman. O'zi do'stonga o'xshagan nimada o'shaning ichidan man shu o'zimga yoqqan she'rlarni tanlab olib shuni qo'shiq qilganman. Shoirimiz To'ra Sulaymon ham o'zlari manga xat yozgandi o'sha paytda. Shu juda chiroyli narsa bo'libdi. Endi man har joydan terib olgandimmi shu gaplarni. She'rga juda ma'qul kelib manga nima qilib xat jo'natganim edilar o'sha paytda. Ha, rahmatli xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon O'zbekistonda mashhur yaxshi chiroyli yozuvchilaridan.
ya'ni qo'shiq yaratilish jarayonida ba'zan ashulachi aytadida, mana bu joyini o'zgartirib bering deydi. Masalan, rahmatli Faxriddin aka bilan suhbatlashganimda aytib beruvdi, mana bu o'zini she'rlarini qo'shiq qilganda ba'zi ovozlar tushmasligi uchun Abdulla Aripovdan nimadan so'rab o'zgartirib olar ekanda joylarini. Shunaqa bir ijodiy bir jarayon bo'ldimi To'ra Sulaymon bilan?
Yo'q, To'ra Sulaymon bilan ijodiy jarayon bo'lmadi. Men shu qo'shiqlarini shu haligi so'zlarini nag'lab turib yerga borib shuni ovozimizga yozganimizdan keyin To'ra Sulaymon bu o'zlaridan menga xat kelib oldi. Mahoratingizga tasanno, men hech qo'shiq bo'ladigan qilib yozganim yo'qmi bu she'rda. Shunday qo'shiqni ichidan terib yaxshi so'zlarni nima qilsangiz menga juda ma'qul keldi deb menga ikki barobar xat yozgan edilar. Shu bilan biz boshqa ko'risholmadik. Undan keyin ular xudo rahmat qilsin nariga dunyoga ketib qoldilar. Muloqot qilolmay qoldik.
Endi bu qo'shiqni birinchi marta qayerda aytdingiz? Qanaqa bo'ldi? Sarvinoz qo'shig'ini.
Bu qo'shiqni avvalo birinchi o'zingizga ma'lum birinchi to'ylarda aytib, hali mashq qilmadik yo'q. Qo'shiq paydo bo'lgandan keyin buni bir yilcha konsertlarda, to'y marakalarda aytib, nima qilib yurdim. Pishgandan keyin bu O'zbekistonga yozib borish edi, keyin
To'ra Sulaymonning ko'p she'rlarini taniqli qo'shiqchilar aytgan. Menga esa u kishining qiya qiya qirlardan qiyalab kelgan men bo'ldim deb boshlanadigan she'r yoqib qoldi. She'rni qayta o'qiganim sayin ichimdan ohang chiqib kelaverdi. Qo'shiq chiqishi bilan mashhur bo'lib ketdi. To'ra Sulaymonning o'zi ham qo'shiqni eshitib menga xat yozib tabrikladi degan suhbatdosh bu qo'shiqni Ozodlik tinglovchilariga hirgoya qilib berdi. Endi Qodirjon aka, endi bizani formatimiz bo'yicha o'sha bir qo'shiq tarixi formatida qatnashayotgan qo'shiqchilar bilan o'zi bilan gaplashsak, agar hayot bo'lsa o'zini qo'shiqidan xirgoya qilib beradi, qolganini ulab yuboramiz keyin. Bir boshlagan edi o'sha Sarvinozni, agar imkon bo'lsa.
Qiya qiya qirlaridan qiyalab kelgan men bo'ldim. Sizga mana sovg'alarni olib kelgan men bo'ldim. Ey Sarvinoz.
Xovuzning aytishicha, Tojikistonda fonogramma taqiqlangani bois doimo jonli ijro qilgan. Bu taqiq bo'lmasa ham baribir jonli aytaman, jonli qo'shiqning joni borda, deydi Xovuz.
Endi jonlida jonli ijro etishdi. Hozir ancha yana urfga kiryapti. Xonandalarimiz hammalari o'z harakatiga chiqib qolgan. Endi jonli ovozni o'zingiz bilasizki, hamma odamlar jonlini yaxshi ko'radi baribir. Joni borda, shuning uchun ham endi fonogramma vaqti o'tib keldi. Panagarani foydalanadigan joylar bor, mana katta stadionlar, ko'zlarda, mana ko'p kelgan gala konsertlarda foydalanamiz panagrammadan. Lekin baribir jonli boshqachada.
Ko'pchilik sizni mana shu o'sha Farg'ona vodiysi maktabini yaratgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayevni maktabini davomchisi deyishadi. O'zingizni bir shogird deb bilasizmi yo tengdosh deb bilasizmi?
Ha, shogird deb bilaman, odam aloqamiz yaxshi xotinlari. Shogirdi deb bilaman, o'shalarni yo'lida chiqib qolganmiz.
Ya'ni u kishini o'zi ham bilamizmi shogird ekanligingizni?
Biladi. Ular bilan ancha yillardan beri salomatligimiz, bor keldimiz bor. biladilar.
Mana Sarvinoz qo'shig'iga qaytsak, To'ra Sulaymonni she'rlari ko'pincha qo'shiq bo'ladi, o'zida o'zi qo'shiq bo'lib ketaveradi, ko'pchilik aytgan uni. Qanaqa tanlaganingizga nima sabab bo'ldi? Sizdan oldindan birov aytganmi qo'shiqni?
Yo'q, men eshitmaganman lekin. O'zi turkimizda yo'q, men uni hech kimdan lekin hali eshitmadim lekin. Aytaman, men ichidan hali o'zimga nimamga to'g'ri kelayotgan narsalarni qilib yozganimda terib olganman ichidan shu o'zimga ko'nglimga to'g'ri kelgan so'zlarni. Boshqa odamni eshitgani yo'q lekin.
Endi bu aytdingiz, Sherali Jo'rayev ustozim deb aytdingizda. Qolgan sizdan kattaroq qaysi qo'shiqchilarni ustozim deb bilasiz va yosh qo'shiqchilar haqida nima deysiz? Ularni bir o'zingizga yoqqanlarini bir sanab bersangiz. Men ko'rdim rasmlarda mana Ozodbek bilan tushibsiz, Ozodbek Nazarbekov bilan, boshqalar bilan. Fikrlaringizni aytsangiz shu ma'noda bugungi zamonaviy o'zbek qo'shiqchiligiga. Marhamat.
Bugungi hozirgi zamonaviy qo'shiqchiligimizda mana qo'shiqchilarimiz juda ko'payib ketdi, sizga ma'lum. Shu yerda mana Ozodbek Nazarbekov bilan aloqamiz yaxshi. Telefonlashib turamiz, maslahatlashib turamiz. Ulayam bizni ustoz sifatida ko'rib hurmat qilishadi. Dilshodbek, mana Sardorbek hozir fikr. Barchalar bilan aloqamiz yaxshi. Telefonlarda gaplashtiramiz, bayramlarda tabriklab turamiz. Yahyobek aka-ukalar bilan, Mo'minovlar bilan, Sobirjon Mo'minovlar bilan aloqamiz juda yaxshi, do'stona aloqalarimiz bor.
Bu yaqin o'rtada O'zbekistonga kelib bir konsert berasizmi? To'y bo'lagi kelish boshladingizmi? Chegara o'tib.
Xudo xolasa, shundagi yaxshi niyatlarimiz aniq yo'llar ochilib, bemalol kirib chiqib bo'lsa, xalqlar do'stligi saroyiga bitta konsert qo'yish o'yinimdan shunga yaqin Xudo inshaalloh yetib qilsa, o'sha kunlarga bitta yaxshi chiroyli konsert qo'yish niyatim bor, umidim bor, Xudo xolasa.
Qodirjon aka, katta rahmat sizga.
Salomat
bo'ling. Qo'shiqchi 1957-yilning 1-martida Tojikistonning Nov, hozirgi Spitamen tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga keldi. O'zining aytishicha, u 16 yoshidan boshlab qo'shiq ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan Xofiz, birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan esladi. Ozodlik bilan suhbatda Xofiz, O'zbekiston xalq xofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytdi.
aşa, sayhan aşa, uçup kelgen men boldum. Oşa kız dip muz canıdan, keçip kelgen men boldum. Oşa kız dip muz canıdan, keçip kelgen men boldum.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.